dance.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa. Hujambo msikilizaji wetu, popote pale unapotusikiliza hewani. Ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Leo ni Jumatatu, tarehe 14 Agosti, mwaka ni wa 2023. Studio uko nami Patrick Nduimana, lakini vile vile niko na mzee wa kazi hapa, Simba, mnyama mbaya.
Pato, unanitisha namna hii Pato. Msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele katika siku nyingine ya Jumatatu. Mambo ni mazuri kabisa ndani ya nyumba. Niko standby kama alivyosema mzee wa kazi Patriki. Langu jina ni Sunday Simba Shumari. Niko tayari kupa vitu vizito 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 kweli kweli Patriki, ambapo leo tunaangalia kombe la dunia. Mambo yako namna gani wanawake kule?
Kombe la dunia la wanawake wanaingia ngazi ya nusu finali. Spain wanakutana na Sweden, alafu Australia wenyeji wanakutana na Uingereza England.
Basi moto utawaka kweli kweli hapo Patrick, lakini usahau pia Patrick, leo tutaangalia vile vile kule katika muziki wa hip hop miaka 50 Patrick, tangu 1973 katika jiji la New York, kwenye nyumba ya mtu ndio muziki huu ulipoanzia. Leo umesambaa dunia mzima ya Afrika ya Mashariki. Mambo yako vipi? Bila kusahau Patrick, leo kuna mambo ambayo yana trend kwenye mitandao. Kule Tanzania, Simba Sports Club wamefanya nini? Wamepiga mtu, wakachukua kombe la ngao ya jamii. Kwa hiyo wana trend kwenye mitandao.
Kabla ya masuala ya Simba, lakini barazani huko Kenya, kuna mswada wa sheria ambao umepelekwa na mbunge mmoja kule, akitaka wanandoa wakitaka kuachana waachane bila usumbufu. Na tuliuliza, unaonaje kuhusu mswada unaopelekwa bungeni Kenya kwamba iwe rahisi kwa wanandoa kuachana bila kutoa sababu yoyote?
Hapo sasa kuna kazi. Yaani wewe unaondoka tu pu, hii ngoma imeisha, mimi basi siendelee. Sasa utoe hata sababu jamani, lakini ndio nakwambia ndio hivyo bunge limekaa, mambo yamepitishwa. Sasa itakuwaje? Tutasikia bila kusahau kwenye swali letu la leo, ECOWAS. Mambo kule bado ni mazito Patrick, anasema tayari kikosi cha dharura kiko tayari kuingia Niger. Je, nini ambacho msikilizaji anaona kitafanikiwa? Mala wameangalia na wao, na wasikilizaji wameongea,
wanafuatilia kwa makini kabisa
kabisa, kabisa.
Basi moja kwa moja tuanze na habari yetu ya kuhusu soka kwa wanawake, kombe la dunia huko Australia na New Zealand. Kesho alfajiri wanaingia ngazi ya nusu final. Spain wanakutana na Sweden, alafu itakuwa ni saa 10 alfajiri.
Usiku mkubwa.
Alafu Australia na Uingereza wanakutana saa 12 asubuhi. Basi moja kwa moja nimeongea na Hadija Yusuf. Huyu ni mwanamichezo, ni mwandishi wa habari wa michezo huko Kenya, anafanya kazi kwenye chombo cha habari cha East African Standard. Na basi nitakujua matarajio yake katika nusu finali hii ni yapi.
Naona especially Sweden, naona Sweden wako na uzoefu sana, sababu wamekuwa wakicheza michuano mingi ya kidunia. Kwa hivyo wanasajiliwa Sweden, naona wataweza kuwashinda Spain ama labda wakienda sana ende draw moja kwa moja. Alafu na Australia na England nimetoka tabisho zangu, naona itakuwa 1-2 kwa sababu naona Lionesses kidogo wamejitahidi sana kuliko ya mechi za awali.
Na pengine ulipoangalia michezo hii, timu ambazo ulikuwa naona kwamba labda zinaweza kufika mbali zikafanya vizuri lakini zimeondolewa, kipi kilikushangaza?
Wanao kulikuwa kuna mahojo mingi sana kwa timu za Afrika, especially Nigeria. Ndio also na Morocco, kwa sababu ya Morocco pale vile timu yao ya wanaume ilifanya vizuri sana katika mchuano uliopita wa World Cup ya 2022. Ilijua pengine kutakuwa na watakuwa na motisha, lakini unfortunately Afrika nation zote zimeshuka katika mchuano huu katika sehemu za awali sana. Alafu na nilitarajia kidogo Ujerumani watakuwa wamefika katika nusu fainali, lakini nao pia wametupiliwa ndani.
Haya basi, timu za Afrika Sunday, wengi wanasema kwamba japokuwa hawakufika ngazi ya robo finali lakini walijitahidi, walifanya vizuri.
Bila shaka zimeweka historia, kwa sababu kama unaofahamu Nigeria iliwahi kufika raundi ya pili, hii imeingia kwa mara ya pili, lakini vile vile Afrika Kusini hawakuwahi kufika raundi ya pili, hii ni mara yao ya kwanza kupata ushindi. Zambia walitolewa, lakini pia wametoa kibabe, wametoka na ushindi. Timu za nyuma hazikupata ushindi kwenye kombe la dunia, kwa hiyo ni matokeo mazuri tu kwa ujumla,
kwa bara
zima la Afrika, na hasa kama Morocco pia kupata ushindi kwenye
lakini sasa Sasa Khadija Yusuf hapa yanasema pengine kuna hitilafu fulani au kuna changamoto bado ipo upande wa timu za Afrika kwa wanawake. Na kipi hasa kilifanya wasiendi mbali zaidi?
Unajua Afrika tumekuwa na matatizo mengi sana, Afrika yetu binafsi kama nchi na kama bara Afrika. Ninaona sana sana kwa wachezaji wenyewe wakiangalia pengine wako na sababu zao kibinafsi, kwa sababu kama ni malipo na pia legali kuweko, kama ni wenyewe mahifadhi mazuri waliwekwa, lakini ile wao wenyewe walijitema walijenga maini. Kwa hiyo mchezaji ukiingia ukiwa na mchezo na timu kubwa, alafu ukajiona wewe ni mdogo kidogo, utakuwa unajiona utajitisha thamani na ile morale itakuwa kidogo iko chini. Lakini tuseme tumejaribu, kwa sababu pia ukiangalia awali we used to have only one team, wakati 1991 ndio kuna timu moja, na 1992 hapo vingine, na 1995 African team za kumoja, alafu kidogo nikaja tukawa katika timu mbili between 1999, alafu nikaja tatu 2015 mpaka sasa hivi kazi imefika timu nne katika knockout stage. Don't need to try
Sunday, hawakujiamini.
Pengine inawezekana hiyo kwa namna moja ama nyingine imewaathiri, lakini kwa ujumla mimi
naona walifanya vizuri. Naam. Basi tupumzike kidogo na wimbo Mario akishirikiana na Ruby wanakuja na wimbo wao My Dash.
Sauti hiyo Patrick, unaisikia sauti ya Ruby, sio mchezo, ikiangua kweli kweli, ha?
Yeah, sauti nzuri sana, sauti nyororo wanasema. Mm-hmm.
Sawa Patrick. Sasa Patrick, tunaelekea wapi? Tunaangalia
hip hop. Nasema ni nyimbo za kufoka.
Kufoka. Nyimbo zenye kuvutia, nyimbo zenye kujieleza. Miaka 50 imefika hivi sasa hip hop kuanzia 1973 ilipoanzia katika jiji la New York hapa Marekani. Lakini kama tunafahamu, mwishoni mwa juma hapa Marekani, kuanzia kule New York mpaka Washington DC, Montgomery County na maeneo mengine ya kwako, wamesherekea kwa kufanya matamasha mbalimbali ya wasanii, wengine wakifundisha watoto kufanya DJ, maana ndio ulipoanzia pale. Mm-hmm. Na vile vile mengi yamekuja kwenye muziki huu. Sasa basi, pengine kwa upande wetu sisi, upande wa Afrika Mashariki, muziki huu ulipoingia kule Afrika ya Mashariki, kule Burundi Patrick, unakumbuka ulipo kufuatilia mambo mbalimbali ya muziki kule Tanzania, Kenya, uliathiri vipi vijana na uliingia kwa namna gani na staili gani? Mimi nakumbuka Patrick, miaka hiyo ndio tunaanza kufanya kazi kwenye radio stations za kibinafsi kwa Tanzania. Mm-hmm. Mtu ambaye nilifanya naye kazi karibu alikuwa mchambuzi au mtangazaji mmoja maarufu anaitwa Master T. Ndiyo. DJ, vile mtangazaji Taji Liundi yuko nchini Tanzania. Wengi wanafahamu pale Tanzania. Mtu ambaye alikuwa ni mpenzi mkubwa sana wa hip hop, alifuatilia hip hop na aliishi hip hop na alifahamika mno kwenye radio na vyombo vya habari. Sasa nimepata nafasi kumza naye, anieleze kwanza uzoefu wake wakati ule hip hop inaingia kwa upande wa Tanzania.
Alifika sehemu miaka ya 90 mwanzoni, ambapo niliweza kuwakilisha muziki kwenye kipote kwanza binafsi, na hapo awali nchini tunafahamu kwamba tulikuwa na radio ya umma ambayo ilikuwa inazingatia zaidi kusema mwelekeo wa kizalendo. Sasa alipokuja redio binafsi, tukaenda zaidi kima soko, na katika soko, hata kabla ya kituo kuanzishwa mwaka 1993, kulikuwa tayari kuna fukuto kubwa sana la mapenzi ya mziki wa hip hop miongoni mwa vijana kimtaa, na kulikuwa na matamasha ya beach kama Coco Beach, kuwa na matamasha ya mashindano, wanachanganya na kidogo dansi katika kundi mbalimbali la ngata, kwenye kundi za sinema, Avalon na kadhalika, na kulikuwa na promoters kama kina marehemu Kim Magomelo ambao walikuwa wanafanya shughuli hizo za uchechemuzi. Na awali ya hapo waliokuwa hasa wanachangamana, unarudi mpaka miaka ya 80 mwishoni, ni ma-DJ kama Young Millionaire na wengine kina Nigga J.
Na pengine Master T, katika wakati kama huu, basi muziki huu ulibadili vipi maisha ya vijana hawa katika nchi hii ya Tanzania ulipokuwa kufuatilia haya mambo?
Kufanikiwa kuupeleka muziki radio, kufungua kwa vijana waliokuwa na utaalamu wa kurekodi muziki kama wakina Master J na kina T-Funk na kina Marlon Linje, kuweza kuanza kuendelea kwa rekodi kwa nguvu na Soundcraft ni studio nyingine ambayo ilikuwa mikubwa sana. Moja, kwa hiyo moja ikatengeneza soko la kurekodi muziki rasmi. Pili, ikaongeza ari ya vijana kwenda kurekodi na muziki kuendelea kupigwa kimagumashi kwenye redio, lakini angalau kulikuwa sasa na peni ya nasema outlet, yani peni ya kuutoa ule muziki. Matamasha yakazidi kuongezeka, na kwa upande wangu mimi binafsi naweza nikakiri, mmoja kati ya wasanii ambaye nilikuwa naye karibu, hata kuandika naye proposal au wasilisho la kibiashara kwa kampuni kubwa ya bia wakati ule, ilikuwa ni Mchafiri, na kweli akapata fedha kubwa sana. Kwa hiyo nikaona sasa hapa bwana dance mbili biashara kubwa, na mimi nikaendelea kuwa msambazaji. Lakini pia niliona kwamba msambazaji wa muziki ama distribution ni kitu cha msingi sana. Na hivi karibuni tutakuwa na Gangwe Mob katika onyesho maalum la kuwaenzi, na ukisoma hadithi historia yao utaona albamu yao ya kwanza ilikuwa ina thamani ya shilingi milioni 30 kwa jinsi ambavyo walikwenda kuiuza.
Haya, hao ni Gangwe Mob tukiwaelezea baadhi ya wasanii wa huko nchini Tanzania walivyoibukia na hatimaye kufikia walikofika, bila kusahau kwamba hapa New York kulikuwa kuna mengi yakifanyika kule Bronx. DJ Clive Campbell ndiye aliyekuwa kwanza kuanzisha haya mambo, vile vile wasanii wengine kama hip hop, wengine Lil Kim, Ice Cube, Snoop Dogg, Run DMC na Sugar Hill walitumbuiza katika jiji la New York kuhakikisha kwamba wanashirikia siku hii. Na Master T ameelezea kwa kirefu kabisa jinsi muziki huo ulivyoanza na watu kama Mr. 2, huyu ambaye alikuwa ni mwanamuziki wa hip hop, hatimaye akaja kuwa mbunge kule nchini Tanzania baadaye. Ni watu ambao walianza muziki huo hip hop kwa vijana wadogo na kukua nao hatimaye kuwa soko rasmi ambao liliwapa vijana wengi ajira. Basi nikukumbushe kwamba matangazo haya yanakujia kupitia Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwanadamu Radio ya Voi, Sasa Radio kule Bungoma, bila kusahau Radio Ngoma ya Afrika kule Baraka,
Ngoma ya Amani,
Ngoma ya Amani kule Baraka. Asante sana. Na vile vile Radio Manyema number A na wengineo.
Basi moja kwa moja tuende kwenye habari za dunia. Maafisa wa Ukraine wamesema leo kuwa shambulizi la anga la Russia katika mji wa bandari wa kusini wa Odessa lijeruhi watu wasiopungua watatu. Jeshi limesema ulinzi wa anga ulitungua ndege zote 15 zilizokuwa na rubani ambazo Russia ilitumia katika shambulio hilo, pamoja na makombora manane ya baharini, lakini vifusi vilivyoanguka vilisababisha uharibifu ardhini.
Umoja wa Afrika umesema unafanya mkutano hii leo Jumatatu juu ya mgogoro wa Niger kufuatia mapinduzi ya Julai 26 yaliyomng'oa madarakani Rais Mohamed Bazoum. Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika linakutana kupokea taarifa juu ya mabadiliko ya hali nchini Niger na juhudi za kushughulikia hilo. Chombo hicho cha Afrika kilisema katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter.
Na Pakistani inaadhimisha leo miaka 76 ya uhuru wake. Maadhimisho na sherehe zinafanyika kote nchini humo. Rais Arif Alvi alitoa hotuba katika kituo cha mikutano mjini Islamabad, akisema na imani kuwa Pakistan inaweza kuwa nchi iliyoendelea katika miaka michache. Alieleza kuwa wakati maelfu ya watu wameuawa na magaidi nchini Pakistan, alitaka kukumbusha kila mtu kwamba tulitoa maisha haya kwa ajili ya demokrasia, kwa ajili ya uhuru, kwa usawa na uvumilivu.
Na maafisa katika jimbo la Hawaii nchini Marekani wanasema idadi ya watu waliothibitishwa kufariki dunia kutokana na moto wa msituni katika kisiwa cha Maui imefikia 96. Kaunti ya Maui imesema Jumapili jioni kuwa wafanyakazi kadhaa wazima moto wanafanya kazi kushughulikia moto wote uliosalia katika moto huo ulioanza Agosti 8. Moto huo uliteketeza eneo la Lahaina, unakadiriwa kuwa umeteketeza zaidi ya hekta 850. Gavana wa Hawaii Josh Green amesema idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka wakati wafanyakazi wa ufuatiliaji wa ufutaji wakiwemo timu ya utafutaji na uokozi ya serikali kuu wamefikia maeneo zaidi kwenye jamii hiyo. Gine alisema moto huo uliharibu zaidi ya majengo 2,700 huko Lahaina.
Beautiful ladies, come bang bang for me. Bang bang bitch. Oh yeah yeah yeah. My salute. Can't handle you.
Alright.
Tell me I feel alive and I'm full of life. My pockets are loaded, I feel like balling. Me, I wanna have some fun. I feel like the rosé. I wanna pop champagne. My pockets are loaded, I feel like balling. Me, I wanna feel alright. Yeah, yeah. Where are you, my beautiful ladies tonight? Oh my jeez, where are you tonight? Let's sneak up and vibe all night.
Cause I hit a jackpot on a bang bang.
I look fresh on a Gucci Prada, Balenciaga. Call me Mr. La Vida Loca. Looking on you, just need to look in the radar. Leo kujibamba la vida.
I chain on my neck, now wish to give it. See to bang bang. I chain on my neck, now wish to give it. See to bang bang.
Beautiful ladies, come bang bang for me.
Bang bet, make it money, money.
Ladies, come bang bang for me.
Bang bet full of money.
Beautiful ladies, come bang bang for me.
Bang bet make your money, money.
Ladies, come bang bang for me.
Bang, bang, bang.
Oh, wow.
Haya basi, kitu hicho bang bang chake Masauti.
Yeah, kijana machachari kabisa huyu kutoka kule nchini Kenya. Kama unavyosema Patrick, wengi wanamfahamu huyu kijana kwa vitu vyake. Mohamed Ali Said jina la kuzaliwa, lakini mtaalamu ametamba kweli kweli kule nchini Kenya na Afrika ya Mashariki.
Mtoto wa pwani huyu,
mtoto wa pwani huyu.
Haya basi, barazani, unaonaje kuhusu mswada unaopelekwa bungeni Kenya kwamba iwe rahisi kwa wanandoa kuachana bila kutoa sababu yoyote?
Kweli wamemwaga vitu. Ukisikia kumwaga vitu ndio hivi basi. Watu wameongea kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii kule kwenye Facebook yetu kujibu swala hii na kueleza. Na moja kwa moja basi nianze naye Mohamed Hussein. Anasema kwamba niko kule Chalinze, Kenya. Anasema niko Chalinze kumradi. Anasema Kenya ihamie Amerika, maana mambo yao ni mengi sana.
Huyu kali Lutumba, Leonard Lutumba, huyu hajasema yuko wapi, lakini huyu nadhani yuko kule DRC. Mimi na usapoti mara moja kabisa, hata hapa Kongo, ndio yuko Kongo.
Mhm.
Wafikirie jambo hilo.
Haya. Bila shaka Sila simu yako naye anasema ili kuondoa hatari ya vifo vinavyosababishwa na uhusiano mbaya, anasema kuondoa hatari basi ndio mambo yanaweza kufanyika. Wameona
kabisa. Bertrand Asenga yeye anasema hii imekaa vizuri sana.
Haya. James Mogeni anasema hao wana nia ya kuvunja ndoa karibu zote na kualisha mambo mabaya. Sasa sijui inakuwaje.
Haya, huyu Humphrey mbunge mwenye kuleta huo mswada. Eti ana matatizo na hafai kuwa kiongozi. Kuna mambo mengi sana ya kujadili yanayoweza kusaidia watu, wala sio swala la kipuuzi kama hilo. Kuna sababu labda mbunge kapendekeza mswada huu ufanywe marekebisho. Sababu anasema ilikuwa inaleta usumbufu sana, matatizo katika familia, kupelekana mahakamani na nini, alafu pesa nyingi. Na kama muda mrefu mnasumbuana huku na inaathiri watoto.
Haya. Mutavan Kareki anasema hii imekaa vyema, kwa maana anasema wanawake wengi hivi sasa wanawapa tabu wanaume zao.
Haya maoni yake huyu babu Jawaya anasema mimi naupinga sana huo mswada. Usipitishwe, shida utakuwa kwa watu. Shida itakuwa kwa watoto ila si kwa watu wazima.
Haya. John Pikipiki yuko kule DRC maeneo ya Goma anasema mimi kwa kweli jamani naona hakuna sababu yote. Kwa nini watu waachane? Au mnawafungisha mdomo tu wasitoe siri zingine huko nje? Anasema bana mimi huu mswada naona hapana, ni kama sumu tu. Inawezekana huyo aleta bungeni anasema anataka kumkimbiza bibi yake nyumbani. Haya.
Basi wengi wametoa maoni yao na tunawashukuru. Moja kwa moja tutizame muziki wa leo, kibao cha
bila
leo
shaka Sunday Express. Bila muziki hujasukuma gurudumu Patrick. Nini ambacho tunaangalia leo?
Kingi Saha akishirikiana na Palaso wanakuja na wimbo wao Temperature.
Pata hivi.
Mazima katikwe kwenye wota bisengeri omutima wabibomola letari kutama vega. soka we manya tindi ready wambi chumula simbi na loza komu kwa no kati gwenjo ya jango na weko vyendike no tebi tangula jaga na mkwa karebi nebi nebi takuma kuzi no baby chile
can you see swaya when I see you you cannot call fire woman you see me and I'm no loving jiku I'm overdose come around here rotate me the pulse don't time when I say call one my babo I want no waku tenga baby dabo hola de kodi muku mungu nafo machu wa mkera wota kare newo mpaka nchua kakono nyene weku waku ita mchupa weta garamu nako ulichua exi bagambe bali wako na pula nse kangu webu kudu vele kudu Tachi
Diletani
Mukwano, you make me feel better. Temperature. Na kwa gara nyo, nyo, nyo. Kule Uganda.
Unakijua Uganda mzee.
Kila ukitaku kuongeza, yani kusisitiza kwamba mtu na mpenda mbena. Unaongeza, ongeza nyo, nyo, nyo. Nyo, ni kidogo. Nyo, nyo. Na kule, nyo, 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 nyo. Na kwa gara.
Si, mambo ya temperature. Umejuaje mambo haya ya lugha na nai za Kiganda?
Nilikuwa Uganda, nilikuwa nikisafiri Uganda, lakini nilikaa pia kule kama muda wa miezi mingapi, mwaka 1999.
Unaona vitu vingi pale.
Kwenye mazoezi mafunzo pale Makerere University. Basi nikapata pata hizo ndogo ndogo.
Umezipata vizuri sana mzee wa kazi kwa kweli.
Haya basi Sunday tunakwenda wapi?
Sasa tunakwenda kwenye masuala ya ushauri. Na katika makala ya ushauri leo, mtaalamu wa swala ya familia Charles Misango anazungumzia kuhusu utovu wa nidhamu, anasema unashuhudiwa hasa kwa vijana, na anasema ni kwamba hii ni hulka ya vijana kutotaka kufanya kazi na kutaka kupewa vitu vingi vya bure. Anasema mengi anaona ni kuishi maisha ya starehe bila kujitoa na kufanya kazi kwa bidii, na wanataka kutajirika wengine kwa njia za mkato mkato kirahisi rahisi, akisema kwamba haya yote na tabia ambazo zinachangiwa kwa upande mmoja na wazazi. Sasa pengine tumsikie zaidi anavyozungumza.
Vijana wengi wanaosema kwamba wanataka maisha mazuri bila kutoa, bila kuteseka, bila kutoa jasho, hawa kwa mujibu wa utafiti, kwa sababu bahati nzuri unaponiuliza, nilikuwa na semina ya vijana wengi tu kutoka shule za sekondari na vyuo wanaotoka kanda ya kati, Shinyanga, Mwanza na Singida, na niliwauliza pia maswali, lakini mengi yao ni kwamba wamelelewa au tumewalea kimayai mayai, matokeo ya kulelewa kimayai mayai, alafu wakalelewa katika maisha yasiyo uhalisia na kipato na uwezo wa wazazi wao. Baba mama anatoili, hata pala ambapo anafika mahala hajiwezi, basi anaogopa kumwambia kijana wake kwamba maisha yetu ni haya, kwa hiyo inalazimika na yeye atoili.
Sasa pengine tatizo linakuwa wapi hasa kwa upande huu ambao wewe umefuatilia?
Tangu mwanzo mtoto hafundishwi namna gani ya kula kwa jasho, ya kujitegemea, ya kutumia msuri wake ili aweze kupata pesa, aweze kwamba mafanikio ni kufanya kazi. Ndio maana unafika mahala wazazi yuko radhi kuhonga hata labda mwalimu wa shule, ili mtoto wake aliyefeli somo fulani basi afumbe macho amruhusu aendelee. Sasa ile ni mbegu ambayo tunaipanda katika malezi, ambayo hata mtoto mwenyewe anapoenda hawezi kusema nimefeli hili somo kwa sababu fulani, ngoja nikazane, badala ya kulala masaa matatu niamke nisome, analala kwa sababu anajua yupo baba, yupo mama, yupo mjomba, yupo kaka, ataenda kuongea na mkuu wa shule, ataenda kuongea na mkuu wa chuo ili niweze kufaulu, full stop. Sasa anaenda hivyo mpaka chuo kikuu, na ndio maana unaona hata boom linapotoka, nidhamu ya matumizi ya fedha za watoto wetu ni ya ovyo.
Haya, huyo si mwingine ni mtaalamu wa swala la familia, bwana Charles Misango, akizungumza kwamba wazazi inabidi kujipanga, Patrick.
Kwa hiyo wazazi wanachangia kufanya watoto wajikute katika hali hiyo,
kwa mujibu wake.
Sunday, kabla ya kwenda kwenye yavumayo mitandaoni, tuangalie haraka haraka pale swala la leo. ECOWAS yaweka tayari kikosi cha dharura kuingilia kijeshi Niger. Je, kitafanikiwa? Namuona huyu Lion Blood, yeye anasema vita vianze tu, sisi kama Watanzania tutawasaidia kupokea wanafunzi wa vyuo vikuu kuja kumalizia masomo yao. Ila wajitahidi wa kike ndio wengi zaidi, maana mahitaji pia ni makubwa.
Ujamaa sasa kila mtu. Yaani bwana sijui anataka kusema nini, lakini haya ndio maoni yake. Lakini tusikilize mwingine, James Mogeni. Anasema kuanzisha vita kwa nchi na wananchi, mbona wao wametulia, wametaka kuwapeleka kwenye vita bure?
Eli Joseph anasema wanaenda kuwaua ndugu zao. Wazungu wameshaondoa raia wao, na watu ambao watakuwa wamefanya vibaya ni watu wa ECOWAS.
Haya, Mitchell Wesley anasema jamani, ECOWAS ilibuniwa kwa madhumuni ya kiuchumi lakini sio ya vita.
Samuel Masebu, hii ni kutoka Kenya, anasema mradi African Union, umoja wa Afrika, mataifa ya Ulaya na Marekani yatie kidole hatua hii, basi watashinda.
Kali Lutumba au Leonardo Lutumba anasema kwa kweli hawa hawana uzoefu, kwa sababu ECOWAS wanadhani kweli watu wako nchi hizi mbili za Afrika, hasa ukiangalia Mali na Burkina Faso, wataweza kama ikubali si sawa.
Ndio Msutusu Nikodem anasema zaidi itakuwa kama Ukraine, vita sio rahisi kama wanavyofikiria.
Peter James anasema Afrika itaendelea kutumika mpaka dunia ishe.
Basi ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu, na tunawashukuru kwa mchango wao kila siku. Sunday, moja kwa moja tupe yavumayo mitandaoni.
Bila shaka Patrick, tuangalie basi kwenye mitandao ya kijamii. Patrick, ni kwamba moja kwa moja, unajua swala la Saudi Arabia lilivyotamba moto sasa hivi. Kila mchezaji mkali Saudi Arabia. Hii ligi ya Saudi Arabia itakuwaje hatujui, lakini ama kwa hakika imevutia wengi na hivi karibuni.
Wengi sana.
Sasa nimesikia kwamba hivi sasa taarifa inatamba kwamba mchezaji Neymar, mtaalamu wa soka wa Paris Saint-Germain,
na yeye anajiandaa kwenda,
amekubali mkataba wa kwenda Saudi Arabia, na ameshaingia na wameshaingia wale timu ya Al Hilal, wameshaingia mkataba na PSG.
Na vipi Sadio Mane, mchezaji wenu wa Liverpool? Na yeye
Sadio Mane alishaondoka Liverpool, alikuwa
na yeye amekwenda Saudi Arabia,
tayari yupo na timu moja na
wako timu moja na Ronaldo, na Cristiano Ronaldo.
Na anaupiga mwingi kweli kweli kwenye Al Hilal, na ndio wako sasa ambako anakwenda na Neymar. Hiyo timu itakuwa.
Alafu wachezaji wenu wengi sana wa Liverpool wamekwenda.
Wameenda kule. Yaani hii imekuwa ni kama sehemu ya Liverpool kwenda kwenye timu zao zingine kule. Upande mwingine, umeona soka la Tanzania. Sijui kama ulifuatilia.
Nilifuatilia.
Ukajionea nini?
Niliona kwamba Simba walifanya vizuri. Kule Tanga kule. Wamempiga mtu.
Naam.
Mabomba 3-1.
Kwa njia ya penalti.
Penalti. Yeah.
Sasa wanazungumza sana kule nchini. Unajua hizi timu ni hasimu.
Ndio.
Kwa baadhi ya washabiki wangu wanasema kwamba hapana, zile penalti kipa wa Simba alidaka 3 kati ya 4. Wanasema bwana alitoka kwenye mstari. Ndio maana akadaka zile penalti. Kwa hiyo wanaendelea kubishana kuzu ushindi. Huku Simba akisema ushindi ni ushindi, tumeshapata ushindi.
Alitumia dawa za kienyeji.
Haya, kila mtu anakuja haraka. Haya basi, kutokana na hayo msikilizaji, muda unakimbia sana hapa studio. Tunaomba tukamilishe express kwa siku ya leo. Upande wa pili, Aida mwana wa Isa. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana mzee wa kazi Patrick Ndwimana. Tutakieni wote siku njema. Endelea kusikiliza matangazo mengine ya VOA kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa heri kwa sasa. Oh my Jesus, where are you tonight? Let's sneak up and vibe all night. Cause I hit a jackpot on a bumper. I look fresh on a Gucci Prada Balenciaga. Call me Mr. La Vida Loca. Looking at you, just make you look in the radar. Leo kujibamba la vida. I chain on my neck, now wish to give it. See to bang bang. I chain on my neck, now wish to give it. See to bang bang.
Beautiful ladies, come bang bang for me.
Come bet, make it money, money.
Ladies, come bang bang for me.
Come bet, full of money.